слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Новомчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Справу Миколая Утуховича, яку розслідували міліцейські слідчі, буде розглядати Верховний суд у відкритому засіданні. Сьогодні во всіх регіонах Білорусі відбувається формування територіальних виборчих комісій. У європейських столицях наопрост обвинувачують Мінськ у замороджуванні ратифікації погоднення об спрощеному режимі переміщення у поміжних зонах. Гэты і інші теми у нашій програмі далі, а починаємо ми з підписаного учора білорусько-російського нафтового погоднення. Падчас нафтавых перамоў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася, паведаміў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Тым не менш, шмат такія беларускія расійскія эканамісты ды палітолагі ацанілі учорашняе падпісанне нафтавых дамоў паміж Беларусію і Расіяй як капітуляцыю Мінску ў нафтавай вайне. Палітычныя і фінансавыя страты і прыбыткі Беларусі ад гэтай капітуляцыі падлічыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Паводле падпісаных дамоваў, Беларусь сёлета мае атрымаць 21,5 мільён тонн расійскай нафты, з якіх мытам не будзе абкладвацца 6,3 мільёна тонн. Мінск жа хацеў, каб уся нафта пастаўлялася ў Беларусь бязмытна. Калі лічыць недаатрыманыя даходы беларускага боку паводле метаду дзяльбы скуры незабітага мядзведзя, то атрымаецца 4 мільярды даляраў. Гэтую суму давядзецца заплаціць у выглядзе мыта за 15 мільёнаў тонн нафты ў памеры 267 даляраў з тоны. Аднак, просячы ўсю нафту без мыта, Мінск рэальна мог спадзявацца хаця б на тое, што захаваюцца ўмовы, паводле якіх Беларусь атрымлівала нафту летась. Тады Беларусь плаціла траціну стандартнага экспартнага мыта на нафту. Калі перавесці ўсё летнія ўмовы, то гэта значыла б атрыманне бязмытна 8,5 мільёнаў тонн, падлічыў былы супрацоўнік Мінэнерга Беларусі Валянцін Мацкевіч.
Фактычна паменшылі колькасную лічбу льготу, то есть знялі практычна вытворчасць нафты беларускай. Вытворчасць нафты где-то каля 1,9 мільёна тонн.
Трэба ўлічыць, што летась і нафта была таннейшая. Паводле расійскага аналітыка Александра Фадзеева, летась даходы Расіі на пастаўках нафты ў Беларусь упалі ў два разы. Такім чынам, у беларускім бюджэце па выніках нафтавай вайны з'явіцца немалая дзірка, мяркуе спадар Мацкевіч.
Гэта было закладзена, таму вось вельмі цяжка расставаліся з гэтым. Зараз будзе праца шукання, якім чынам закрыць дзіркі. Ўжо я чуў заяву Петра Пракаповіча наконт таго, што прыйдзецца нацыянальнаму банку папрацаваць у гэтым кірунку.
Загадчык аддзелу расійскага інстытуту краін СНД Александр Фадзеев мяркуе, што беларускі бок не меў ніякіх шанцаў адстаяць сваю пазіцыю. А ухваленыя ўмовы, якія даюць льготу на 6 мільёнаў тонн нафты, узаемапрымальныя. Яны прапанаваныя Мінску як асабліваму партнеру Москвы.
Расія предоставила фактически скрытую субсидию Беларусь. Сейчас трудно оценить, насколько потянет эта субсидия, поскольку цены на нефть меняются. Ну, где-то вот около 2 миллиардов долларов, да, наверное. Беларусь, которая находится в достаточно сложных финансово-экономических условиях, получает определенную поддержку от России.
Оцениваючи политичные выники нафтовой войны, менский политолог Алексей Король зазначил, что Россия отримала перемогу и на этом фронте.
В вынику ты особые отношения, об яких сказал Медведев и не раз сказал Лукашенко, помимо Беларуси и России, как бы подтвердились, але одночасово эта перемога показали, что особые отношения уступают у иншую фазу. Фазу большей залежности Лукашенко от политичной Москвы. А гульня яго на два бакі звужаецца, і па сутнасці выйгрышам Беларусі можа стаць толькі шлях на умацаванне адносін на заходнім вектары.
Алексей Кароль перакананы, што здача пазіцыяў у нафтавай вайне зрабіла больш відавочным правал ранейшай эканамічнай палітыкі Александра Лукашэнкі.
Па сутнасці гэта параза рэжыму. І ў гэтым, я думаю, пазітыў гэтай паразы. Гэта сігнал, што трэба праводзіць сапраўдныя рэформы і рабіць нармальную эканамічную мадэль, якая працавала б у рынкавых умовах.
Лічыць палітолог Алексей Кароль. Вы на хвалях Радіо Свабода. Нагадаю, што Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабода нумар 266-39-52. Хто, на вашу думку, перамог у нафтавым супрацьстаянні Беларусі і Расіі? На чую карысць падпісанае пагадненне ў Маскве? Меркаваннем гарадзенскіх мінакоў цікавіўся Сергей Астраўцоў.
Я не знаю условия поставки, конкретно с документом не знаком, поэтому кто выиграл, не могу сказать.
Лепее его не подписали. тому, что нам не будет лепей от этого.
Но вы в новинах глядели. Так кто все-таки выиграл? Российский бок или белорусский?
Российский, конечно.
Ну а чему?
Чему? Потому что они все засюда выигрывали. Они даже свою политику строят на тем, как выиграть.
Кто выиграл? Мы проиграли. Надо было уволить сразу, как только первую неделю не смогли, и нанять новых людей. Зачем платить зарплату, если месяц не могут договориться? Водки мало в России, взяли бы белорусской. С водкой быстрее договариваться, особенно хохлы.
Я даже не ведаю. Я думаю, Россия не проиграла, а Белоруссия, ну, выиграла, наверное. Я даже не знаю. Но я знаю, что Россия своего не упустит, как бы, и невыгодные себе проекты заключать просто не будет. Значит, Белоруссия где-то что-то разменяла, может быть, где-то уступила в чем-то.
Ну, не знаю, кто выиграл. Ну, я думаю, раз подписала Белоруссия, может быть, Белоруссия и выиграла. Белоруссия тоже подписала. Вчера, как сказали, что переговоры были, Белоруссия занимала довольно жесткую позицию в этом вопросе. Поэтому, может быть, и Белоруссия, ну, может, что-то не так, там потеряла, может, что-то выиграла. Ну, в крайнем случае, в накладе мы не останемся.
Россия, наверное.
Почему?
Не знаю. Россия всегда выиграет.
Однозначно Россия. Я сегодня читал в интернете про это дело. Россия. Ну, потому что что они хотели от Беларуси, то они и получили. Ну, фактически так. Там говорят о каких-то вроде выигрышах каком-то небольшом. Ну, мне кажется, это пропаганда.
В такой сумятице не выиграет никто. Просто находят общий язык. Речь не идет о выигрыше или проигрыше. Есть покупатель, есть продавец. На определенных условиях договорились. Не могли договориться быстро. Бывает.
Я жил в России. Я был в Сибири, в тайге. Но вот так вот просто двумя словами ответить даже на этот вопрос, это вечная будет игра.
А пытание на улице Гародни проводил Сергей Островцов. Вы на хвалях Радио Свободы, теперь до темы выборов у мясцовой советы. Хотя формование территориальных выборчих комиссий завершается у пятницу 29 студеня, уже сегодня видовочно. Представительство политических партий у них будет надзвычай обмежованным. Поводле даденных Центра выборкаму, хоть вылученцев у склад комиссии аж на 13 106, партийцев сярод их усяго 149. Тему протягивает Владимир Глот.
Змену в виборчому законодавстві теоретично поширені можливості політичних партій у громадських організаціях щодо формування комісій. Тепер їм гарантується не менш за одну третину місця у складі комісії. Однак партії не скористали нової перспективи, лічить секретар Центру виборкому Миколай Лозовик.
Коли поглядіть процент представників політичних партій, які накеровані у склад територіальних виборчих комісій, то він складає усього 1,1%. При агульной колькости вылученцев у склад комиссий 13 106 человек, политичные партии направили 149 человек усяго.
Сустаршиня аргкомитета у справе створения партии белорусской христианской демократии Павел Северинец каже, лишь 149 мусить повеличиться. Некоторые партии вылучали своих представников комиссии еще и про сбор подписов громадянов. А яны у статистику Центр выборкаму покуль не потрапили.
Тому там суммарно и особо в каждой партии лишь будет трохи больше. По-другому, досвід давил представникам политических партий, что у территориальной комиссии улада на выборах представников политических партий не включает. Тому, наверное, люди не бачат в этом сенсу.
У Миколая Лозовика есть свои версии на конт низкой активности партийцев.
Махчима это якаясь тактика политических партий, и яны на будущих этапах, на этапах формирования участковых комиссий больше активно будут удельничать. А махчима это связано с тем, что яше у них организационная якаясь раскачка идет, але факт есть факт.
Передавал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, что у Менску працует телефон автоотказник Свободы номер 266-39-52. Злочинность у 2009 года скоротилась, але поборола дзёрзких злочинств, у тым ліку нападов на банки и забойств с метой заволодать грошима и маёмостью. Про стан злочинности и гучные справы распавел министр внутренних справ Анатолий Куляшов на своей сегодняшней прессовой конференции. Передае Олег Груздилович.
Гэта была першая прэсавая канферэнцыя міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова, дадзеная ў нацыянальным прэсавым цэнтры. Міністр Куляшоў у выніку падрабязна распавёў не толькі пра сваю працу, але і пра асабістае жыццё. Што найбольш цікавіла журналістаў? У Верховным суде разглядается криминальная справа супраць отказных милициянтов из Гомельской области, вядома як паляўнічая справа. Меж тым у интернете пишут, что справу спровоковал мясцовы КДБ, и паміж абодвума ведомствами у области нарастае супрацьстаянне. Чи гэта так? І ці выклікалі самога міністра на працэс як сведку? Спытаўся корэспандэнт «Свабоды» Анатолія Куляшова.
Да, я был допрошен в Верховном суде по всем эпизодам расследуемого уголовного дела. На все вопросы я ответил и государственного обвинителя, и, безусловно, адвокат. По противостоянию между МВД и КГБ авторитетно вам заявляю, не было этого противостояния, нет и быть не должно. Комитет государственной безопасности в силу своих функциональных полномочий обеспечивал и обеспечивает контрразведывательное обеспечение деятельности Министерства внутренних дел.
Раней на некаторых сайтах з'явілася заява былога оперуповнаважанага міліцыянта Дудкіна, які нібыта ўцёк у Расію ад пераследу ў Беларусі за тое, што змагаўся з карупцыяй у сілавых ведомствах. Вось што сказаў Анатоль Куляшоў пра міліцыянта Дудкіна.
Што касаецца непасредственно Дудкіна, то ніхто його не іщет. Ні в одной базі разысківаемых ліц фамілії Дудкіна не імеецца. И я не вижу пока тому никаких оснований. Что касается его комментариев, ну пусть эти комментарии остаются на совести Дудкина.
Журналисты нагадали министру внутренних справ про те проблемы, с якими они столкнулись подчас восеньских акций оппозиции в Менску. Журналистам не давали снимать акции на фото и видео, били по руках и по аппаратуре, а корреспонденту «Свободы», кроме этого, еще и порвали кашулю. Анатолий Куляшов отказал, что ему про такие выпадки неведомо, и не выключил, что сами же журналисты, те удельники акции, спровоковали милициантов. При этом он пообещал, что далее все будет по воле закону.
На перспективу я не думаю, что кто-то будет чинить препятствия представителям средств массовой информации, освещая то либо иное событие. Но со своей стороны хочу сказать, что будем работать так, чтобы были соблюдены интересы всех. І не ваші інтереси, і наші.
Паводле Анатолія Куляшова, вядомую справу Миколая Туховича, якую розслідували міліцейські слідчі, буде розглядати Верховний суд у відкритому посіджанні. При гэтым міністр не назвав ім'я судді, який виніс таке рішення. Доказів там достатково, інакше б справу у суд не передавали, запевнював Анатоль Куляшов. Попередні Куляшова на посаді міністра внутрішніх справ Володимир Навумов на одній з подобних прес-конференцій розповів журналістам, що будує у Менську котедж на отриманий у банку кредит. А як вирішив жильове питання Анатоль Куляшов? Міністр сказав на це питання «Свободи».
Може, ви так само розкажете? Може, ви будуєте котедж?
Котедж не будую, живу в трьохкомнатній квартирі, маю приватизовану дачу. Таким образом і квартира, і дача устраюють повністю, і мені поки більшого не треба. От, коли прийму рішення, тоді почну будівництво котеджа. Поки не прийняв.
Сказав міністр внутрішніх справ Анатолій Куляшов. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Подчас нафтовых перамоў у Москве пытание удзелу российских компаний приватизации нафтану не абмярковалася, поведомил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Справу Миколая Туховича, якую расследовали милицейские следствия, будет разглядать Верховный суд у открытом поседжанні. Про гэта заявил министр внутренних справ Анатоль Куляшов. Сёння во всех регионах Беларуси отбывается формование территориальных выборчих комиссий. У европейских столицах наупрост обвинувачивают Минск у замороживании ратификации погоднения об спрощенном режиме перемещения в помежных зонах с Польшей, Литвой и Латвией. Президент США Барак Обама впершиню, як керовник державы, выступил с посланием до Конгресса об становище Украины. Фаворит передвыборших опытаний премьер-министр Польши и лидер керующей партии «Громадянская платформа» Дональд Туск отмовился брать удел у восеньских президентских выборах. Державны памежны камітэт Беларусі абвясціў пра намер запусціць у дзеянне спрошчаны рэжым перамяшчэння ў 50-кіламетровых зонах з Польшы, Літвой і Латвіі да пачатку актыўнага турыстычнага сезону. Гэта ўжо не першае абяцанне беларускага боку спрасціць жыццё жыхарам сумежных тэрыторыяў. Аднак звычайна такія абяцанні не выконваюцца. У еўрапейскіх сталіцах наўпрост абвінавачваюць Менск у замаруджванні ратыфікацыі пагадненняў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Калі ўзгадненне пазіцый з Латвіяй адносна спрошчанага візавага рэжыму для жыхароў памежных рэгіёнаў яшчэ не завершанае, то з Польшай адпаведнае пагадненне беларускі бок меўся падпісаць да канца 2009 году. У выпадку з Літвой ратыфікацыя чакалася яшчэ раней, падчас вераснёўскага візіту ў Вільню Александра Лукашэнкі. Аднак, паводле намесніка дырэктара Дэпартаменту палітыкі ўсходняга суседства МЗС Літвы Марыуса Гудзінаса, перашкодзілі загадкавыя тэхнічныя складанасці, на якія тады спасылалася беларуская делегация.
Могу ответить так, как официально мы получили информацию. В Беларуси не закончены внутригосударственные процедуры согласования документов, поэтому документ не может быть подписан. Мы же не можем проводить проверки в наших институциях документов. Нам говорят, что мы закончены внутригосударственные процедуры, но мы верим, что мы не закончены. Мы повторяем, что Литва готова подписать, и мы ждем согласия белорусской стороны.
Напередодні старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі запэўніў: нарэшце спрэчныя моманты прыведзеныя да адной роўніцы, але чарговым разам здзівіў заявай, што трэба пачакаць яшчэ трохі.
Отработаны практически со всеми странами соглашения. С Польшей, с Литвой, с Латвией заканчиваются. Конкретные сроки, честно говоря, мы думали, что это будет еще и раньше, потому что здесь вопросы все-таки решает это компетенция Министерства иностранных дел. Но я думаю, что до начала сезона, конечно, в действие ведет.
Старшыня Республіканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстар тым часам згадвае: яшчэ не так даўно беларускія ўлады дэкларавалі палітыку адкрытасці не толькі памежных тэрыторый, а ўсёй Беларусі. Выношваліся нават пляны аднабаковых захадаў на спрашэнне візавага рэжыму да грамадзянаў краінаў Еўразвязу, якія будуць наведваць краіну з турыстычнымі мэтамі. Аднак у выніку абвешчаныя намеры выліліся ў трохразовае падвышэнне візавага збору для замежнікаў пры афармленні дакументаў у аэрапорце. А гэта, як перакананы эксперт, ніяк не спрыяе развіццю уязнога турызму.
Часто турысты приезжают из Соединенных Штатов, оказываясь в приграничных с нами государствах, Литве, Польше. Они рассуждают, нельзя ли въехать в Беларусь на один день, получив визу. Нет, нужно лететь назад в Америку, открывать визу в нашем посольстве, а потом лететь отдельно в Беларусь. Да еще за 275 евро. Конечно, это странная позиция. Мы понимаем отстаивание принципа взаимности в дипломатических отношениях, но цели должны быть соразмерны средствам в іх дасціжэнні.
Тым часам візавая палітыка адносна Беларусі будзе будавацца, зыходзячы з выканання Менскам прапаноў, зробленых міністрамі замежных спраў Еўразвязу ў лістападзе 2009 году. Напярэдадні часовы павераны ў справах прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфель удакладніў: бальшыня гэтых прапановаў накіраваная на прагрэс у галіне лібералізацыі і рэформаў у Беларусі. У залежнасці ад жадання беларускіх уладаў наблізіцца да цывілізацыі і будзе прынятае канчатковае рашэнне. Ці вартыя беларусы, а перадусім вышэйшае кіраўніцтва краіны, аблегчанага візавага рэжыму з амаль трыма дзясяткамі дзяржаў аб'яднанай Еўропы?
Перадаваў Ігар Карней.
Вёска Баравое, слаўная найперш вельмі незвычайным помнікам архітэктуры, капліцай пахавальняй шляхціцаў дыбоўскіх, масыўнай ратондай, падобнай да вартавой вежы, што ўзвышаецца на высокім пагорку. Але людзі, якія сёння насяляюць вёску ды іхнія гісторыі, куды цікавейшая нагода, каб выправіцца ў дарогу, пра атамную бомбу, семіструнную гітару і новае пакаленне. Слухайце чарговую перадачу серии «Подорожжи свободы».
Гэту перадачу слухайте в нашем эфире пазней. А зараз да міжнароднай тэмы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ўпершыню як кіраўнік дзяржавы выступіў з пасланнем да кангрэсу аб становішчы ў краіне. Прамова доўжылася 1:20. Гэта быў адзін з самых найбольш працяглых выступаў такога кшталту. Пра асноўныя пункты абамавай праграмы Юрась Бушлякоў.
Гэты выступ адбыўся на фоне спаду папулярнасці амерыканскага прэзідэнта, масавага расчаравання вынікамі антыкрызісных захадаў і ўстойліва высокага беспрацоўя. Цэнтральнай тэмай звароту стала праблема выхаду з крызісу. Абама падкрэсліў, што пакет эканамічнага стымулявання дапамог захаваць у краіне 2 мільёны працоўных месцаў і стварыць яшчэ 500 тысяч. Цяпер амерыканскі прэзідэнт мае намер змусіць найбольшыя банкі расплачвацца за дапамогу праз увядзенне спецыяльнага падатку, які пойдзе ў дзяржаўны бюджэт. У сваёй прамове Абама запрапанаваў таксама шэраг падатковых паслабленняў для дробных прадпрымальнікаў з тым, каб зрабіць эканамічна выгадным набор новых работнікаў. Працоўныя месцы павінны быць нашай мэтаю нумар адзін у 2010 годзе, заявіў Абама. Сярод іншага ён абнародаваў і яшчэ адну новую мэту – на працягу найбліжэйшых 5 гадоў падвоіць амерыканскі экспарт. Звярнуў увагу Абама і на неабходнасць скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. Паводле прэзідэнта, амерыканская адміністрацыя, пачынаючы з 2011 году, хоча замарозіць урадавыя выдаткі на 3 гады. Адносна няшмат увагі падчас выступу было аддадзена міжнародным пытанням. Абама пацвердзіў намер пачаць вывад амерыканскіх войскаў з Афганістану ў ліпені наступнага году і завяршыць вывад баявых падраздзяленняў з Іраку да канца сёлетняга жніўня. «Мы не апускаем рук, мы не здаемся, я не здаюся. Скарыстаем момант, каб пачаць наноў, каб здзейсніць мару, каб умацаваць наш звяз». Гэтымі словамі завершыў Барак Абама сваю пакуль што галоўную прамову на пасадзе прэзідэнта ЗША.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Бакуля ў вёскі Кісцяні Рагачоўскага раёну. Жыццёвы ўзровень у Беларусі, кажуць, вельмі высокі. Дык чаму тады столькі людзей корпаюцца на сметніках, збіраюць па завуголлі парожнія бутэлькі? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры пазней. І вяртаемся да тэмы выбару. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій. Паводле заканадаўства, упершыню траціну колькаснага складу гэтых камісій павінны складаць прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый. Пра першыя вынікі гэтага пачатковага этапу выбарчай кампаніі даведваліся нашыя карэспандэнты. Запісваў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Сёння сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі з Барысава Міхаіл Васільеў заявіў свабодзе, што чыноўнікі барысаўскага гарвыканкама ігнаруюць просьбы і прапановы кандыдатаў, вылучаных у склад тэрытарыяльных камісій.
Представителя исполкома Жука очень просил, чтобы известили, когда будет проходить заседание комиссии. Оказалось, что она уже была. На вопрос, почему меня не известили, ответа тоже не получил. Вот это первый такой штрих в этих выборах, что даже в эти комиссии, которые ничего не решают, и то побоялись включить представителей не от власти.
У городне сегодня так само не обошлось без конфликту. В областном выконавчем комитете отмоились признать полномоцтвы назиральника белорусского Хельсинского комитета Романа Юргеля. Вот что он поведомил в свободе.
Наместник керовника организационно-кадровой работы облвыконкама Сергей Хацук сказал реестровать накирование и у двухдённый-трёхдённый термин яны разглядеть гэтае накіраванне. Я кажу, так вось, зараз же паседжанне у вас, можа за 20 минут вы хто-нибудь вырашыце тут. Сказали, что могу подысці до выканаўчага абавязкі Гродзенска аблвыканкама Івана Жука. Там з прыёмнай выйшаў кіраўнік справамі аблвыканкама Мікалай Прысада і вусна заявіў, што я не маю права як назіральнік прысутнічаць на гэтым паседжанні.
Паведаміў Роман Юргель. Далей інфармацыя з горадня нашага корэспандэнта Міхала Карневіча.
На паседжанні тэрытарыяльнай камісіі ў гарадзенскі аблвыканкам былі запрошаныя кіраўнік абласной арганізацыі ГП Юрый Стомін і прадстаўнік БСДГ Віктар Сазонаў. Віктар Сазонаў зазначыў, што нягледзячы на змену улады ў гарадзенскім аблвыканкаме, як вядома, днямі падаў адстаўку старшыня аблвыканкаму Владзімір Саўченка, новае кіраўніцтва прынцыповых зменаў не ўносіць.
Сістэма ўлады жорсткая, вертыкальная, сфармаваная, і гаспадар захацеў, каго паставіў, захацеў, каго зняў.
І Віктар Сазонаў і Юрый Стомін адзначаюць, што паседжанне, на якім праводзілася фармаванне абласной тэрытарыяльнай камісіі, адбывалася ў традыцыях савецкіх часоў.
Прапановы як бы аблвыканкам рабіў, кандыдатуры ўвогуле не падымаліся, ніхто такі чалавек, ніякі яго якасці. Відаць, было ўсё падрыхтавана зараню, таму як бы прагаласавалі ўсе аднагалосна за гэты спіс.
Магілёўшчына. У складзе Магілёўскай абласной выбарчай камісіі не зацверджана ніводнага прадстаўніка ад апазіцыйных палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў. З працягам тэмы Андрэй Белагубаў.
Апазіцыянеры вылучылі трох сваіх актывістаў. Ад руху БНФ адраджэння Пятра Мігурскага, ад абласной арганізацыі беларускай партыі левых справядлівы свет Валерія Березіенку і ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Парфёнава.
После того, как они включили на прошлых парламентских выборах представителей демократии, когда были документально доказана фальсификация выборов, вся эта их система выборов рассыпалась. А они добьются, что демократические силы просто будут игнорировать эти выборы.
Прокомментовал сумесное решение аблвыканкаму и президиуму аблсовету Петр Мігурскі. Обласную выборчую комиссию затвердили у складе 13 человек. Документы туды подали 25 охотников.
Пошли
РСМ, профсоюз госучреждений, Либерально-демократическая партия, партия КПБ, Беларусь. 4 от избирателей и 5 от трудовых коллективов.
Поведомили о аппарате облсовету.
Берастейшина. У складе Берастейской территориальной выборчей комиссии затвержены сябра партии левых «Справедливый свет» Александр Мартынюк. Про ситуацию сегодняшнего дня на Берастейшине поведомляя сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Валентин Лазаренков.
На сегодняшний день по первому этому варианту робим вывод об том, что либерализация это занадто мощно сказано. Из 10 человек, которые подали структуры партийные у первую чергу, которые затекавлены в выборах с территории Берастейщины, это партия БНФ, социал-демократичная партия, коммунисты, ну и иншие, был призначен только один.
Витебщина. Поведомляю Бронислава Станкевич.
Процес формування обласної виборчої комісії назирала Ольга Карач, старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії.
У виборчу обласної комісії був від опозиції обраний Селивашко Ніколай, який представляє партію «Лівий справедливий мир».
13 чоловік увійшли вчора і у Вітебську городську виборчу комісію. Ніводного демократичного активіста туди не включили.
Гомельщина. На Гомельщині виборчої комісії формується без представників демократичних партій і організацій. Присутні сьогодні на сумісному посередженні представничого виконавчого органу керівник обласної організації АГП Василь Поляков повідомив Радіо Свобода, що посередження тягнулося 10-15 хвилин. Був зачитаний спіс тих, кого загадзя визначили у склад виборчої комісії, говорить Василь Поляков.
От демократичних партій і організацій нікого не включали у склад територіальних комісій. На сьогоднішній день відомо, що усіх представників АДС, кого ми накеровували у склад комісії, не включили. Улади ведуть більш жорсткий курс навіть у порівнянні з тим, що ми думали і що назиралося раніше.
Ви на хвалях свободи. І повідомлю, що гостем сьогоднішньої «Ночної свободи» буде представник партії «Справедливий світ» Сергій Везняк, сябра Мєнської городської територіальної комісії по виборах депутатів місцевих советів. На черзі випуск новин.